Děkuji za důvěru. Tady pravidelně vlastně chodím, to víte, že jo, že tady pomáhám nebo se snažím starat o studentskou skupinku u vás, tak znovu děkuji, vždycky musím poděkovat za to, že nás tady takhle necháváte v těch prostorách každý úterý vlastně v době semestru. A já jsem dneska vybral na kázání téma Bůh, protože jsem měl na vybranou, Bůh jako otec. A jo, aha, pardon, jo, my jsme, jo, já to neznám, jak to tady chodí, tak jsem jako, jako host, jsem něco, určitě, jo. No a nevím, já jsem se nejsem jistý právě. Já myslím, že je lepší, když odejdou. To nevydrželi, tak mě poslouchat tak dlouho. Děti mají menší, že jo. Jak se tam řekne česky, attention span. Takže, to téma je jako Bůh jako otec. A já jsem to vybral, víte proč, taky, protože se to tak hodí, protože dneska je den otců. A my to ani nevíme, protože nás všichni zanedbávají otce, že jo, nikoho nezajímá, jaký táta, jako ten prostě jenom maká, žádný jako kytky nedostane, ale jsem to tak prostě vybral, protože se tak jako hodí a byla k tomu ta písnička Bůh vlastně jako ho nazýváme svým otcem, ale to neznamená vůbec, že bych si připadal jako nějaký specialista na to. Ačkoliv mám 4 děti, tak si teda myslím spíš, že budu vůbec rád, když nějak z boží milosti se ty traumata jako v těch našich vztahových prostě rodinných věcech jako nějak vstřebají a různý takový újmy jako psychický a prostě to jsem vůbec rád, že jako jsme to všichni nějak přežili, už mám jako starší děti. No ale víme dobře, že všichni dobře víme, že v lidských vztazích je to opravdu někdy složitý i v těch rodinách a funguje to tak, že jsou prostě věci, které vztahy budují a upevňují, ale také jsou věci, které vztahy narušují a ničí. A já se ještě napomodlím, abych nezapomněl, a potom se mrkneme prostě na to, jak je to vlastně především v tom vztahu k našemu nebeskému otci, anebo jeho vztahu k nám taky. Tak tady nebeský otče, my ti jsme moc vděční, že tě vůbec můžeme nazývat otcem. A je to taky díky Pánu Ježíši Kristu, který nás smířil s tebou. A tak to je úžasná zpráva pro nás, pro všechny, tady je to nový ráno. A také, když na to myslíme i při večeři Páně potom, jako máme úžasnou milost v Kristu Ježíši, díky tobě, že jsi nám poslal jako oběť za naše hříchy a že máme tu naději ve vzkříšení z mrtvých a že jednou s tebou jako s otcem a všichni společně strávíme věčnost a tak se na to moc těšíme a děkujeme ti a kéž se můžeme pozbudit do té doby i toho dnešního rána, aby jsme budovali ten vztah s tebou, milovali tě stále víc a víc a poznávali. A za to se modlíme v jménu Pána Ježíše Krista. Amen. No a taky víme, že to, co vztahy ničí, může být třeba to, když mluvíme o vztazích obecně, že máme u někom falešnou představu. To může jako ničit vztah. Můžeme třeba uvěřit nějaký pomluvě a udělat si špatný obraz o nějakém člověku a potom k němu tím způsobem vztahujeme. Naopak obecně platí, nebo prostě obecně platí, že poznáváním jeden druhého vztahy prostě vznikají a budujou se. Proto tím většinou vztahy taky začínají, že jo, když snahou co nejlépe toho člověka poznat, jak to ve skutečnosti je, nejlíp to je jako vidět, když se třeba mladý snaží se známit, že jo, protože se snaží zbudovat nějaký do budoucna nějaký vztah jako partnerský. A co se týče třeba to partnerského vztahu, to samozřejmě může skončit tak, že potom, co toho člověka líp poznáme, tak zjistíme, že se k sobě třeba nehodíme, že jo? A v jiných vztazích to může třeba končit prostě přátelstvím, a nebo taky zjištěním, že nějakému člověku je lepší se vyhybat. Jako, i to je realita, že jo? Ne, že bychom ho jako neměli rádi, nebo že bychom mu nepřáli prostě boží požehnání, ale prostě rozumíte, jakoby někdy fakt ten člověk jako vykazuje vztahy, že lepší se mu třeba vyhybat. Ale pořád platí, že poznáváním jeden druhýho v jakýkoliv situaci prostě se nějakým způsobem ten vztah opravdu buduje a vzniká. Že jo? Ať už to k tomu člověku ve výsledku se vztahujeme jakkoliv. A třeba nedávno mi máma vyprávila, já mám už maminku, která jako stará, o ní snažím starat, jezdím, musím jezdit až do Prahy, což je docela komplikace, a po roce a půl se vrátila z nemocnice a teď znovu jakoby nějak se ji snažím zaběhnout doma. A ona mi vyprávila dokonce i po smrti mýho otce prostě nějaký příběhy o něm, který jsem neznal. A vlastně jsem měl možnost jako po smrti mého otce jako líp poznat svého vlastního otce. To je jako docela hezký, mě se to jako líbilo. A protože naše téma je Bůh jako otec, tak se pojďme zamyslet hlavně tady nad tím vztahem. Ale ještě jakoby ty názory na to, jaký má vypadat ten lidský otec, nebo jak vlastně má být jako dobrý otec dětem, na to se ve světě ten názor mění. Jo, takže, a podle mě to taky potom má ten efekt lidi, jaký mají pohled na Boha, jo, otce, protože ona je taková autorita, že to každý jako cítí, podobně jako ten otec. No a k příkladu dřív z toho lidského hlediska ten lidský otec byl takovou jako autoritou a trošku jako velitel na vojně, ne? Nepřipadá vám to jako dřív. A dneska spousta lidí zase tvrdí, že má být něco jako kamarádem, tak nějak jako na stejný úrovni s těma dětma, takovým jenom jako takovým průvodcem. Já nevím, jako na to máte názory vy, ale jako kdyby neměl právo třeba říkat dítěti, co má dělat, nebo jako jak se má chovat, jo, skoro. A jen tak jako navádět, jako citlivě. A nějaký herec, nebo já nevím, komedian to byl, to tak jako trošku parodoval. A nějak tam jako, já si to přesně nepamatuju, jenom se mi to právě vybavilo, když na to téma přišel, jak on popisoval, jak on, když byl ještě jako malej, tak už byl starší, asi v mém věku, tak když přišel domů, tak maminka, když přišli domů a tatínek jako odpočíval po práci, tak maminka jako, děti, pojďme radši do vedlejšího pokoje, nebo pojďme jako za babičkou radši, hlavně tatínka jako nezbudíme, jo. Že jako tatínek byl jako takovej, až jako, já nevím, takovej drak, jako, který prostě spící drak, který by jako pohltil jako ohněm, kdyby jako stroufli jako ho vůbec nějak jako narušit jeho jako nějaký, jo, ně, cokoliv. Tak to je takový on celáně a popisoval určitě ten extrém, že jo, ten jeden extrém, jakože možná to je jako přehnaný, že jo, ty děti se až skoro bojejí toho tatínka. A na druhou stranu pak popisoval právě nějak vtipně, jak to je jako dneska, jo, že prostě ty děti přijdou takhle a tatínek tam jako leží unavené a u něho začnou tahat za vousy a maminka říká, zbuďte si toho lenocha, jako, víte co, jako, že to je jako druhý extrém, jako, že vůbec nemá žádnou autoritu, je taková jako plyšová hračka, kterou můžeš jako omlátit vozem. Tak jako on to tam nějak jako vtipně takhle popisoval. Ale v tom vztahu k tomu nebeskému otci, to v našem případě určitě funguje jinak, že jo, než v těch lidských vztazích. Jednoduše proto, že náš nebeský otec není obyčejný člověk, ale je stvořitelem nebe i země, všemohoucím dokonalým Bohem. Že jo? S tím musíme začít, tady s tím uvědoměním si. Ale možná o to víc platí právě, že je pro nás nesmírně důležitý toho svého nebeského otce stále více a lépe poznávat. A to platí jak pro lidi, kteří nevěří třeba v Boha, nebo prostě mají nějaký úplně jiný koncept, tak i pro nás křesťany. A mimochodem, když mluvíme o takzvaně jako nevěřících, tak většina lidí, co já jsem pozoroval před prací s těma studentama, setkávám se opravdu s hodně lidma, nevěřící, jakoby, protože pracuji jako misionář, tak i v nějakých dalších evangelizačních jako kontextech, tak většina lidí neodmítá Boha, ale opravdu odmítá falešnou představu o Bohu. To je potřeba si jako uvědomit, že my musíme pracovat na tom, aby ty lidi získali tu správnou biblickou představu o Bohu, jak se Bůh zjevuje skrze Bibli. A když máte potom příležitost s těmi lidma se podívat do Bible společně a když zjistí, že Bůh, o kterým čteme v Bibli, je opravdu úplně jiný než ty jejich falešní představy, tak a z toho důvodu ho odmítali, podle toho, jak prostě si ho představovali, tak ty jejich postoje se opravdu jako v naprostý většině, nebo já fakt to nepřeháním, jsem se setkal vždycky se proměnily ty představy. A ty lidi potom zjistí, že Bůh Bible je důvěryhodný, štědrý, dává naplnění, osvobozuje, dává radost, je nanejvýš dobrý, láskyplný, soucitný, milosrdný, že když se hněvá, tak to má opravdu dobrý důvod. Když trestá a soudí, třeba jako ve Starém zákoně o tom čteme, tak je to opravdu spravedlivý a je to pro dobro všech lidí. Protože tím chrání a uvádí spravedlnost na pravou míru, takového otce ve skutečnosti člověk chce, že jo? Ale dokonce i k tomu spravedlivému hněvu je pomalý a vyčkává se soudem, protože chce, aby každý došel spásy v Kristu Ježíši. To známe, ten text, že jo, třeba od apoštola Petra. Celému lidstvu dává šanci, nabízí cestu zpět k němu. Každému, kdo uvěří, nabízí věčný život bez ohledu na to, jaký ten člověk je. A to takovým způsobem, který dokazuje tu největší lásku a milost skrze našeho Pána Ježíše Krista. Když najednou lidi vidí, jaký skutečně ten Bůh je, když společně studujeme písmo a poznáváme Boha, tak velmi často, jak říkám, opravdu z mý zkušenosti vždycky, dochází k proměně toho, jak lidi potom smýšlejí o Bohu a jak se k němu začnou i úplně jinak vztahovat. Najednou vidí, že Bůh, o kterém v Biblii je opravdu jako ten nejlepší nebeský otec. A to poznávání potom proměňuje ten jejich vztah k Bohu. Poznávání toho nebeského otce pak také vede k postupné proměně těch lidí samotných. A to by mělo platit i pro nás. Čím víc ho poznáváme, tím jinak v tom vztahu se proměňujeme nás, ten vztah proměňuje vlastně i nás sami, samotný. A tak já bych chtěl tu první věc k zamyšlení, ta moje první věc k zamyšlení je, jak takový proces proměny vlastně vypadá. To vztahu, ale hlavně proces proměny jakoby v nás, v tom vztahu s nebeským otcem. Dochází k tomu třeba tak, že člověk studuje Bibli, naučí se z ní, jaký Bůh je, a pak se snaží Boží charakter imitovat, třeba něco jako herec. Takhle to určitě není, protože to by nevedlo ke skutečné proměně toho člověka, protože víme, že má věc k té proměně toho člověka. A my víme z písma, že Bůh chce, abychom se proměňovali k podobě Boží a našeho Pána Ježíše Krista, ne to jako imitovali jenom tak jakoby, jako něco jako herec. Jako. A nebo je to tak, že se učíme, co by asi udělal Bůh a Pán Ježíš v různých těch životních situacích, takový to víte co, jak na těch kempech si dá jako what would Jesus do? A snažíme se to co nejlépe jako odhadnout v těch různých komplikovaných situacích životních a prostě udělat to, co si myslíme, že v té dané situaci by udělal Bůh. To je to what would Jesus do. Ve smyslu, jako, že to se prostě jako naučíme, co je Boží očích správný, a pak to nějak jako mechanicky děláme, nebo jak to řekl. Něco jako behaviorální terapie, jakože křesťanství je trošku jako behaviorální terapie, jakože, že bychom se měli učit nový vzorce chování a myšlení a jak ku příkladu řešit třeba určitý problémy nebo ty vztahový a naučit se nový vzorce chování a pak na to prostě podle toho reagovat jakoby správně, jakože v Božích očích. Tak tady na tom si myslím, že už jako něco je do určitý míry, o tom by se dalo jako nějak jako diskutovat, polemizovat, ale taky si nemyslím, že to je úplně jako přesně to, co písmo učí. Není to totiž o skutcích ve smyslu budu dělat tohle, protože to by udělal Bůh a takhle budu, a to je ten způsob, jak budu zbožný člověk. Jde o to, aby docházelo v nás k neustálé proměně toho smýšlení a v srdci, ze které ty skutky a prostě všechno to, co děláme, nebo jak žijeme, jak se vztahujeme, potom budou vycházet. Myslím, že takhle je to jako správně, podle Bible. Jsem přesvědčený. Bohu jde, myslím, o to, aby šlo o skutečnou vnitřní proměnu, ne o ty naučené vzorce chování, jestli mi rozumíte. Myslím, že písmo učí, že vlastně, když stále víc poznáváme Boží charakter, jaký ten náš nebeský Otec je ve skutečnosti, že k tomu docházíme jakoby správně, že odděláváme třeba i ty naše falešní představy a budujeme tak s Bohem Otcem hluboký intimní vztah, tak to nás tak hluboce zasahuje, že dochází k proměněné nás samotných. Boží duch v nás pak skutečně žije a potom se na nás naplňuje to, co napsal apoštol Pavel, že je to Bůh, kdo v nás působí chtění i činění. Proto pravidelně tak často otvíráme písmo, studujeme ho a hluboce přemýšlíme o Bohu, který se nám mnoha způsoby skrze písmo zjevuje, tak ho poznáváme a budeme s ním vztah. Tam vidíme třeba to, jak stvořil svět a všechno viditelný. Poznáváme ho skrze to, jak v té dlouhé historii lidstva, kterou máme Bibli částečně zaznamenanou, jednal s lidmi a především teda s vyvoleným národem, že se k ním choval právě tak jako otec, milující otec ke svým dětem. Poznáváme skrze to, jakým způsobem a kvůli čemu promlouval třeba ústy proroků. A skrze to, jak se nám zjevil, když nám poslal v těle člověka svého jediného syna, našeho Pána Ježíše Krista. A potom vidíme, jak Pán Ježíš jednal s lidmi taky v Novém zákoně a co učil a že se z čistý lásky a milosti za nás obětoval na kříži. A tam vidíme nejvíc, myslím, tu božskou otcovskou lásku k nám, když nás zachraňuje z hříchu a převádí nás od smrti k životu, věčnému životu. Tak to je ta první věc. Druhá věc, na kterou bych chtěl poukázat, je, že takový proces proměny k obrazu Otce je v tomto čase především zaměřený našeho Pána Ježíše Krista. A k podpoře tady toho tvrzení jsem z písma vybral jenom z mnoha příkladů, jenom dva citáty. Tak cituju z prvního lista Janova 5.20. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. A druhý citát je z Jana 5.39. Pán Ježíš řekl, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Všechno písmo svědčí o mně, je to zaměřené na Krista. Tak to je jenom taková opravdu kratoučka, ten druhý bod jako kratoučkej pointa. Když se zaměřujeme na Božího Syna, tak poznáváme Boha Otce. Mohl bych dát fakt jako strašně moc důkazů z písma, že tak je. Protože on nám ho jasně zjevil, Pán Ježíš Kristus, Boha Otce. Takže to nebudu komplikovat, ty texty hovoří sami za sebe. A na závěr se ještě společně podíváme na známé Ježíšovo podobenství, které jsme právě četli. Jsem rád, že to přečetl celý, když ho určitě dobře znáte, a tak o tom marnotratném synu. A to je totiž skvělý příklad hned z několika důvodů, co se vztahu k Bohu jako nebeskému Otci týče. Za A, tohleto podobenství vypráví osobně Pán Ježíš, který je sám tou, jak je napsáno v písmu, září Otcovy slávy a otiskem jeho podstaty. Za B, velmi jasně skrze to podobenství odhaluje, jaký nebeský Otec ve skutečnosti je, takovým krásným způsobem. Například lidskýho Otce, to je právě jako hezký. A za C dobře odhaluje, jak vztah s Bohem narušuje právě ta falešná představa o něm. Nebo minimálně nedostatečné poznání toho, jaký ve skutečnosti je. A to je na tom strašně zajímavý. A nakonec za D, věřím, že výzvou tohoto příběhu je, že poznání Boha má vést právě k té hluboké vnitřní proměně nás lidí. Ten mladší bratr původně nehledá naplnění a radost v otcově přítomnosti ve vztahu s ním, ale obrací se k jiným věcem, za kterými odchází do toho světa. Že jo, znáte ten příběh dobře. Do té doby, než ho ty ostatní věci přivedou k úplnému zoufalství, dokonce až na pokraj smrti, ty okolnosti. Potom si vzpomene na svého otce a u něj hledá záchranu. Hledal ve světě pro jeho život naplnění a radost, ale jeho očekávání nic nenaplnilo. byla to jen falešná představa, ale realita se ukázala jiná. Bylo z toho nakonec jen jedno obrovské zklamání. Zřejmě pochopil to, k čemu už dávno došel král Šalamoun, že všechno to, v čem hledal naplnění a radost, je jenom pomíjivost. A je to jako chodit k vyschlému prameni a snažit se tam uhacet žízeň. Falešná představa, která ho dovedla k zoufalství. To je to první poznání. Tvrdá realita světa, který zdánlivě nabízí to, po čem naše srdce touží, ale namísto toho tě jen sedře z kůže až na smrt. Na tvém životě a touhách tvýho srdce tomu světu vůbec nezáleží. Bezohledně tě zničí a třeba tě dovede až k smrti. A potom ten mladší syn dochází k poznání otce. Tak, jak ho předtím neznal. Do té doby nezakusil takovou milost a lásku, kterou otec k němu ale vždycky měl. V tom je strašně zajímavý ten příběh, jak se to jako najednou, jak to vyleze na povrch. Teď ale k tomu dochází, jak vidíme v tom příběhu, a když se pokořil a přišel zpět k němu, zažil tohleto všechno u svého otce. Tu obrovskou lásku a milost. A věřím, že ta otcova láska a milost ho trvale a hluboce taky právě proměnila. Proměnila jeho představu o tom, jaký otec je. A proto proměnila jeho vztah k otci a potom i jeho samotného. Nikdo ho potom, jsem přesvědčený, nemusel nutit pracovat v domě otce. On chtěl, byl za to rád a věřím, že od té doby to dělal s radostí. Že tam našel naplnění a nechtěl to hledat už někde jinde. Takže najednou zjistil, že ten vztah k otcem je to nejlepší. Došlo totiž k radikální proměně jeho vztahu k otci, evidentně v tom příběhu. Zatímco je zajímavý, ten druhý bratr takhle tím způsobem jako otce nepoznal. I když tu možnost měl přímo před očima láskyplnou, milosrdnou reakci otce, když se vrátil ten mladší syn. A na tom to mohl vidět ten otcův charakter. Jemu to ale naopak vadilo. To je strašně zajímavý ten příběh. Jemu to vadilo. Nelíbí se mu to, jak otec jedná s mladším bratrem. Má mu to dokonce za zlý. Otcovo jednání a jeho charakter není podle jeho představ. Možná se otcovo jednání v něm probouzí až nenávist vůči k tomu otci. Podobně jako farizeové a zákonníci nenáviděli Pána Ježíše, když viděli, jak se chová k hříšníkům a celníkům. Kvůli tomu třeba i co učil a tak dále. Pravděpodobně by ten starší bratr přál jinýho otce. Možná takovýho, který odmítne svého syna, který se v zoufalém stavu a s pokáním k němu vrací. Ten by byl možná podle jeho představ. V tom příběhu není popsaný, ale je jistý, že to, jaký otec ve skutečnosti byl, není podle jeho představ. A to ničí ten vztah k jeho otci. A je tam ještě jeden důležitý element, který se týká vztahu k Bohu otci. V tom příběhu to není tak zjevný, ale ten starší bratr měl falešnou představu nejen o otci, ale taky sám o sobě. Ten příběh totiž Pán Ježíš vyprávěl hlavně kvůli farizeům a učitelům zákona, kteří reptali, a cituju, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. To jim vadilo. Že to nezapadalo do jejich představ o Bohu. A na to konto jim Pán Ježíš vypráví tři podobenství. A když se mu farizeové a zákonníci potom, co ta tři podobenství slyšeli, posmívali, Pán Ježíš jim řekl tohle, cituju. Vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce, nebo co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost. Mně to přijde, jakoby jim tím říkal něco jako, vidíte, vy se vůbec nepodobáte mému nebeskému otci. Jeho srdce je plné milosti a lásky, ale to vaše je plné ohavnosti. Máte jenom předstíranou zbožnost, ale tady jde o proměnu srdce. A já věřím, že to srdce může proměnit jen poznání ty největší lásky a milosti, kterou má jenom Bůh Otec a náš Pán Ježíš Kristus. U lidí to prostě nenajdeme, tohleto. K tomu podobenství by bylo jako strašně moc co říct, ale chtěl jsem poukázat hlavně tady na ty věci. Tak já to shrnu na závěr ještě. Pomáhajme jeden druhýmu a lidem okolo nás se zbavit těch falešných představ o sobě a o Bohu. Pomáhajme jeden druhýmu a lidem okolo nás co nejvíc a co nejlépe a co nejvíc správně poznávat Otce, Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista, který nám učinil Boha nejvíce zjevným. To se zaměřujeme na Pána Ježíše Krista. Studujme písmo takovým způsobem, i sami třeba pro sebe, že budeme pozorovat nejenom jako fakta o Bohu, nejenom jakoby ty, tak jak se říká, doktríny, ale i třeba to, ale takovým způsobem, abychom si uvědomovali právě ten boží charakter. A v tom je jako by krásný tady ten příběh, že tam si člověk opravdu hluboce uvědomí ten boží charakter. Studujme písmo tak, abychom z toho, jak Pán Ježíš jednal s lidmi, co pro ně dělal, jak se k ním vztahoval, i z toho, co učil, abychom pochopili do hloubky právě ten boží charakter, tu jeho lásku, milost, soucit, jaký měl Pán Ježíš, jakou měl Pán Ježíš touhu lidem pomoct, vidět Boha, jaký ve skutečnosti je a jak se k lidem vztahoval. To je taky krásný pozorovat, aby nás to mohlo proměňovat. A moje modlitba nakonec je, aby takové poznání vedlo k proměně našeho srdce a smýšlení nejen o Bohu, jako o Otci, ale i nás samotných a lidech okolo nás, aby to prostě proměnilo i lidi okolo nás. Aby jsme jim ukazovali na Boha skrze Pána Ježíše Krista a to vedlo k té proměně. Tak za to se jako pomodlím. Tak, drahý nebeský Otče, my ti moc prosíme za to, aby jsme mohli stále víc a lépe poznávat našeho nebeského Otce skrze našeho Pána Ježíše Krista především a aby jsme taky lidem mohli pomoct a vidět takový, jaký ve skutečnosti je. A aby v úžasu k tobě přistoupili jako k Bohu, který nás zachraňuje, který dává věčný život, který nás miluje, který nám dává milost a našli u něj věčný život, tak za to se modlíme za všechny lidi okolo nás. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.